de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, astăzi este vineri 9 august, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Despre buget, venituri și notele de plată pentru cadourile electorale, de vorbă cu ministrul finanțelor Natalia Gavrilița. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Traian Ungureanu de la Londra și vreme caniculară și astăzi la nord și centru sunt așteptate ploi cu descărcări electrice. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. În Republica Moldova există 9 focare de pestă porcină africană, a informat ieri Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, pe scurt ANSA. Până acum, din cauza răspândirii, au fost sacrificați aproape 200 de porci domestici, iar 8 mistreți au fost depistați pozitiv. Pesta porcină africană este fatală pentru porci, dar nu are niciun efect asupra omului. Partidul Unității Naționale a depus denunț la procuratură împotriva președintelui Igor Dodon în baza înregistrării video în care șeful statului părea să admită că Partidul Socialiștilor, pe care l-a condus, a primit bani lunar din Federația Rusă. Potrivit directorului executiv al PUN, fostul ministru al apărării Anatol Șalaru, citat de IPN, declanșarea procedurii de urmărire penală a lui Dodon sau nedeclanșarea ei va fi hârtia de turnesol a imparțialității și a mult doritei depolitizări a justiției. Autenticitatea înregistrării video incriminate a fost contestată de președintele Dodon și n-a fost confirmată niciodată de autoritățile moldovene. Peste 200 de primari din orașe din Statele Unite au cerut ieri ca Senatul de la Washington să revină din vacanță ca să aprobe în regim de urgență legi mai aspre privind controlul armelor după 2 atacuri armate soldate în 2 orașe cu 31 de morți. Într-o scrisoare către liderii republicani și democrați din Senat, primarii cer ca vânzarea oricărei arme să fie condiționată de verificarea biografiei cumpărătorului și să fie adoptate restricții privind vânzările secundare de arme. Autoritățile din Hong Kong au luat măsuri de securitate speciale înaintea unui nou val de proteste care ar urma să înceapă astăzi, inclusiv la aeroportul internațional din Hong Kong, pe care protestatarii vor să-l picheteze 3 zile la rând. Demonstrațiile au început în iunie, fiind îndreptate la început împotriva unei legi între timp suspendate, care ar fi permis extrădările de cetățeni din Hong Kong în China comunistă. Protestele și-au lărgit între timp obiectivul, participanții deplângând ceea ce consideră a fi servilismul autorităților din Hong Kong față de Beijing, aceasta chiar cu prețul renunțării la libertățile democratice și civile.
A fost primul buletin al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic anunță pentru astăzi temperaturi maxime între 26 și 31 de grade de la nord la sud și ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Codul galben de caniculă și secetă hidrologică este valabil până la mijlocul lui august. În România, la București, 32 de grade, la Kiev, în Ucraina, o maximă de 25, iar la Moscova, în capitala rusă, cel mult 18 grade și va ploua toată ziua.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău se întrunesc în ședințe Consiliul Audiovizualului, Comisia Electorală Centrală și Consiliul Superior al Procurorilor. La Ambasada României în Republica Moldova va avea loc o conferință de presă dedicată alegerilor prezidențiale din luna noiembrie din România. Din actualitatea internațională, premierul rus Dmitri Medvedev pleacă la Bishkek, în capitala Kirghiză, unde va participa la reuniunea Consiliului Interguvernamental Eurasiatic, structură în care a fost admisă și Republica Moldova în calitate de observator. La Nicosia, președintele Insulei Divizate, Cipru, Nikos Anastiades, liderul grecilor ciprioți, se întâlnește cu Mustafa Akinci, liderul turcilor ciprioți și președintele Ciprului de Nord, formațiune nerecunoscută pe plan internațional, cu excepția Turciei, pentru a relua negocierile de pace blocate acum 2 ani. Și în Japonia, la Nagasaki, vor avea loc ceremonii de comemorare a victimelor atacului nuclear din 1945.
Interviul emisiunii.
Invitata noastră dis de dimineață este Natalia Gavrilița, ministru al finanțelor, care a răspuns întrebărilor Lilianei Barbăroșie.
Premierul Maia Sandu spune că cetățenii plătesc de fapt acum o notă de plată pentru corupția vechiului sistem, a vechilor autorități. Prin ce plătesc cetățenii această notă de plată? Adică vor avea de suferit?
Haideți să vă spun prin ce plătesc. De exemplu, noi aveam multe întreprinderi de stat. Aceste întreprinderi de stat, de obicei, au un profit care se impozitează și care merge în folosul statului, dar și dividende pe care le primește statul pentru că este proprietar al acestor întreprinderi. Dacă în aceste întreprinderi de stat sunt anumite scheme de corupție sau așa numitele companii căpușe sau sunt făcute achiziții publice care nu cheltuie judicios banul întreprinderii, atunci evident că aceștia sunt bani care nu ajung la bugetul de stat. Și eliminarea acestor scheme va duce la creșterea veniturilor. Însă problema cu care ne confruntăm noi acum este o problemă de timp, pentru că eliminarea acestor scheme va dura ceva timp și implică revederea unor contracte sau chiar și unor hotărâri de guvern și legi pentru ca să ne asigurăm că activitățile pe care le desfășoară aceste întreprinderi duc la venituri în folosul statului. Și aici putem vorbi chiar și despre aceleași plăți pe care le face statul pentru Arena Chișinău sau despre monopolul statului care a fost impus pe jocurile de noroc și scutirea de impozite pe care a introdus-o pentru jocurile de noroc. Evident că acestea sunt lucruri pe care noi încercăm acum să le rezolvăm pentru a ne asigura că interesul cetățenilor este prioritate.
Vreau să ne explicați, dumneavoastră, au început acum tot felul de conspirări, asta pentru că avem deja un procuror interimar în funcție și cumva strategia a fost să avem cui trimite aceste materiale sau anchete sau investigații pe care le-ați s-au făcut în guvern sau care a fost strategia?
Strategia a fost să încercăm întâi să ne informăm despre detaliile acestor așa numite scheme. Noi, ca să înțeleagă cetățeanul, când vorbim despre scheme, este vorba despre dilapidarea bugetului și banului public. Adică cineva ia decizii, încheie contracte care în mod vădit sunt împotriva interesului bugetului și cetățenilor. Sau încheie niște contracte sau face achiziții publice, adică procurări. Și deci aici vorbim despre elemente multiple care trebuie înțelese. Da? Chiar să vă dau același exemplu cu Arena Chișinău, pentru că a vorbit despre acest așa numit parteneriat public-privat și domnul ministru Brânzan. Aici este vorba despre un contract care a fost încheiat în defavoarea statului, unde parteneriatul de fapt constă în cheltuieli publice și venituri private. Și atunci durează ceva timp ca să citim contractele, să înțelegem condițiile, să înțelegem cum au fost luate deciziile, care este pierderea pentru buget și ce putem face pentru a corecta situația. Pentru că în unele cazuri sunt companii mari, internaționale, reputabile, cu care a fost încheiat un contract, dar acum noi trebuie să încercăm să renegociem sau să vedem care ar fi modalitatea pentru ca noi să nu afectăm agenții economici care au acționat în cadrul normativ, dar care unde autoritățile statului au luat decizii în defavoarea cetățenilor.
Multe dintre proiectele și chiar inclusiv măsurile fiscale ale guvernului precedent au fost tratate de la bun început ca cadouri electorale, dar cadourile oamenii se bucură atunci când le primesc și nu se prea bucură atunci când li se iau înapoi. Vă gândiți atunci când anulați ceva la acest aspect al problemei?
Absolut. Prioritatea noastră numărul unu este interesul cetățeanului. Noi știm că foarte multă lume își dădea seama când creșteau salariile că eventual, după alegeri, cineva va trebui să găsească resurse pentru acoperirea acestor promisiuni și creșteri. Și, de fapt, acest guvern consideră că instituțiile statului pot acționa într-un fel care să asigure poate creșteri și mai mari de salarii, pensii și cheltuieli prioritare, doar că pentru asta trebuie să avem și un mediu de afaceri favorabil și o economie sănătoasă, ca să mărim baza de impozitare, să colectăm venituri la buget și să avem de unde să plătim astfel de programe. Înainte de alegerile erau cadouri pentru că erau neacoperite, dar noi considerăm că putem face programe care să lucreze în folosul cetățenilor. Dacă e să vorbim despre planurile guvernării precedente, oricum erau planuri și de reducere a cheltuielilor, dar și opțiuni pentru a crește impozitele. Noi am avut o abordare că nu este cazul să creștem impozitele pentru toți cetățenii și toate categoriile de mărfuri și am mers cu o abordare țintită ca să afectăm cât mai puțin cetățeanul de rând. Adică, dacă observați, am luat măsuri care afectează sectoare înguste sau unii agenți economici și cu care purtăm discuții pentru a asigura și o predictibilitate și anumite acțiuni care ar ajuta să rezolve întrebări mai fundamentale pentru acești agenți economici, dar nu, abordarea noastră a fost să nu afectăm cetățeanul de rând.
Dar atunci când tăieți de la prima casă, iată, prin rectificare, sau de la drumuri, sau cetățeanului, ce i-ați spune?
Pentru prima casă, noi nu tăiem finanțarea. Noi ajustăm cifrele în conformitate cu ritmul pe care l-am văzut în prima jumătate a anului. Adică, în prima jumătate a anului, chiar dacă erau prevăzute resurse în buget, am avut un număr limitat de solicitări și am cheltuit doar o mică parte din suma preconizată. Și atunci noi ajustăm cifra totală pentru cererea pe care o avem. Noi nu schimbăm condițiile programului și nu tăiem din banii care sunt disponibili pentru acest program. Exact așa și la drumuri bune. Acolo unde noi nu avem studii de vizibilitate, contracte încheiate, unde noi știm că nu vom cheltui banii până la sfârșitul anului, noi modificăm ca să putem folosi aceste sume pentru alte scopuri. Adică și în privința drumurilor, și în privința programului Prima Casă, noi doar ajustăm cifrele la realitatea de zi, adică în baza executării bugetului în prima jumătate de an.
Natalia Gavrilița, ministru al Finanțelor, în dialog cu Liliana Barbărușie.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de la Londra de Traian Ungureanu.
Toată lumea e o marcă. Purtăm inscripții, sigle sau simboluri de firmă pe orice. De la pantofi până la pălărie, aproape nimic nu mai e liber de semnul de firmă. Litere misterioase, figuri geometrice ambițioase, culori de identificare și semnături de creatori celebri stau la vedere ca un certificat imbatabil. Nenumărați Calvin, Salvatore, Ralph sau Nike, Adidas, Lotto și Dr. Dre spun două lucruri. Mai întâi, numele fabricantului sau măcar al fabricantului falsificat. Mai important, în semnele de firmă dau efectul de confirmare. Purtătorul hainei sau genții, marcată cu nume de firmă, știe că va fi recunoscut ca membru al tribului care își permite să cumpere. Purtătorul arată că știe, că are acces și că face parte din lumea inițiativă, ceea ce obligă la timp critic. Astfel, cine apare cu un semn de firmă uitată sau necunoscută va fi ignorat sau respins. Rețeaua de prieteni și mediile de întâlnire devin astfel biserici ale purtătorilor de firmă bună, în care intră numai credincioși adevărați. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19, ediția de seară urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Libera.